Maar goeiemôre en welkom by hierdie uitsending oor persoonlike finansies wat deur Moneyweb aangebied word. My naam is Ryk van die Kerk en vanoggend gesels ons oor skuld en meer spesifiek oor skuldbeslag bevele of soos dit in die volksmond bekend staan, garnishie bevele. Nou Suid-Afrika is een van die lande in die wêreld met die grootste huishoudelike skuldvlakke en 'n hele bedryf het ontstaan om hierdie skuld in te vorder wat mense nie kan terugbetaal nie. En een van die maniere om die skuld in te vorder is deur die skuldbeslag bevele. En dit is waar 'n werkgewer 'n hofbevel kry om agterstallige skuld direk van 'n werknemer se salaris af te trek en dan aan die skuldeiser oor te betaal. Maar ongelukkig het hierdie bedryf nie 'n baie goeie naam nie en dit word nogal uitgebuit. In 'n week of wat gelede het die konstitusionele hof 'n baie belangrike uitspraak gelewer wat bevind het dat die proses waardeur die howe skuldbeslagbevele goedkeur ongrondwettig is. Nou ons gaan vandag hieroor gesels. Luisteraars is welkom om vir my SMS te stuur of selfs die ateljee te bel. Die SMS is 34024. Daai kos R1. Begin asseblief daai SMS met die slagwoord geldsaake. Die telefoonnommer in die ateljee is 011-731-8500. Ek het twee gaste in die ateljee, twee uitgeleese gaste. Bianca Oosthuizen is van DCM en dit is 'n maatskappy wat help met die administrasie van skuldbeslagbevele vir groot maatskappye. Bianca, welkom.
Dankie.
En Neil Roots van Debt Rescue, dis 'n groot skuldberadingsonderneming. Goeiemôre Neil.
Goeiemôre Ryk.
Bianca, kom ons begin sommer by jou. Wat presies is 'n skuldbeslagbevel en hoe algemeen is dit in Suid-Afrika?
Wel, eerstens wil ek vir jou sê dit is 'n probleem wat landwyd is. 'n Besoldigingsbeslagbevel is 'n hofbevel uitgereik teen die wet of werkgewer van 'n skuldenaar om 'n bepaalde bedrag maandeliks van die skuldenaar se salaris af te trek en dan direk aan die krediteur of die krediteur se prokureur oor te betaal.
Ok, kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ek gaan nou na 'n kleinhandelwinkel toe, sê nou maar Loos toe. Ek gaan koop 'n bank vir R10,000. Ek wil hê Loos moet dit vir my finansier. O, jene, ek verloor my ek betaal nie my skuld terug nie en dan gaan Loos na my werkgewer toe en sê hulle moet daai R10,000 van my salaris verhaal in sekere paemente oor 'n sekere tydperk.
Ja, nee, Loos gaan die hof nader om 'n hofbevel uit te reik. Die hofbevel sal dan deur die balie op die werkgewer bedien word en dan sal die werkgewer hom implementeer en dit sal afgetrek word van die salaris af.
Neil, hoe groot is, hoeveel skuldbeslagbevele is daar? Hoeveel mense ervaar elke maand dat daar van hulle geld afgetrek word by hulle onderneem, by hulle werkgewer, sodat hulle eintlik minder van hulle salaris uitkry?
Ryk, daar is verseker honderde duisende besoldigingsbeslagleggingsbevele wat huidiglik bestaan teen skuldenaars en dit is dan ook waarom die konstitusionele hof uitspraak gelewer het, omdat dit in die verlede altyd so maklik was om hierdie bevele te bekom. As ons kyk na wat gebeur het in die verlede, het baie skuldeisers howe genader en selfs van die klerke van die howe betaal om op 'n maklike manier vinnig hulle stempels te kry en so hierdie bevele deur te kry teen skuldenaars dan. Hierdie bevele is dan uit die aard van die saak beteken ook op die werkgewers van die skuldenaars en die werkgewers het dit geïmplementeer teen die skuldenaars en in baie gevalle het die skuldenaars nie eers geweet van hierdie besoldigingsbeslagleggingsbevele wat ingestel is teen hul salarisse nie en waar daar beslag lê is op hul salarisse. En dit is waarom die uitspraak deur die konstitusionele hof so belangrik is, want dit het onder andere bepaal dat as daar nou 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel bekom wil word, dan moet dit toegestaan word deur 'n landdros wat natuurlik gaan kyk of dit regverdig en billik is en of die skuldenaar inderdaad daardie bedrag wat betaal gaan word kan bekostig om terug te betaal. En dan ook wat belangrik is dat as jy DSA dan nou 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel wil bekom teen 'n skuldenaar, gaan jy dit moet doen in die area waar die persoon woon of werk. In die verlede was dit ook baie maklik om hierdie bevele te bekom, want sekere landdroshowe het dit baie maklik toegestaan. En dan is hierdie bevele byvoorbeeld bekom in Gauteng, maar die skuldenaar woon in die Kaap, en dan is dit basies onmoontlik of baie moeilik vir hierdie persoon om dit te verdedig in die eerste plek.
Bianca, hoeveel van van hierdie skuldbevelle is in aanhalingstekens wettig en hoeveel is eintlik onwettig bekom, soos wat die konstitusionele hof nou of die hofstelsel nou bevind het ongrondwettig was? Hoeveel van hulle is regtig wettig?
Wel, as jy kyk nou, jy weet, hulle het ons al gesê dat dit ongrondwettig is. En as jy kyk na die manier waarop hierdie hofbevele dan bekom is, kan ek vir jou maklik sê, miskien dalk helfte van dit gaan dalk beïnvloed word, want selfs die firma wat betrokke was daarby, is 'n firma wat baie van hierdie bevele het. En daai bevele is natuurlik ook bekom in plekke wat die werknemer glad nie naby kon kom nie. So die werknemer kon glad nie daai tyd in die hof verskyn om sy kant van die storie te vertel nie. En het toestemming gegee tot die vonnis van daai hof.
Luisteraars is welkom om die ateljee te bel, die nommer is 0117318500 of stuur vir my SMS 34024, daai SMS kos R1, begin asseblief daai SMS met die slagwoord geldsaake. Neil, watter mense kry skuldbeslagleggingsbevelle? Is dit oorwegend armer mense of is daar in die middelklas en ryker weet inkomste groepe ook mense wat hierdie bevelle teen hulle kry?
Wel, Ryk, dit is hoofsaaklik ongelukkig maar jou laar inkomste groep mense en die rede daarvoor is dat 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel is basis 'n vonnis, die ten uitvoerlegging van 'n vonnis. Nou daar is verskeie maniere hoe jy 'n vonnis kan uitvoer. Jy kan byvoorbeeld die eerste plek sal wees dat die vonnisskuldenaar die geld terugbetaal indien dit nie gebeur nie en daar word nie 'n reëling getref daarvoor nie en die vonnisskuldenaar wil dit nie terugbetaal nie, dan kan daar natuurlik beslag gelê word op bates van die vonnisskuldenaar en dit is natuurlik eerste prys. As mens byvoorbeeld kyk na 'n huislening waar daar sekuriteit bestaan in die vorm van 'n huis, dan sal 'n bank byvoorbeeld dadelik beslag lê op die huis want daar's waarde daarin. Dieselfde is sien ons in 'n situasie met motorfinansiering waar daar 'n motor is om op beslag te lê, maar selfs met in ander gevalle waar hierdie tipe van bates nie betrokke is nie, met ander woorde dit is nie gesekureerde skuld nie, kan die vonnisskuldeiser nog steeds beslag lê op sekere bates van die vonnisskuldenaar indien daar bates is. Nou indien daar nie bates is nie, is daar niks anders waarop haar reg beslag gelê kan word anders as die salaris van die vonnisskuldenaar nie. So dit is dan wanneer ons sien waar ons die besoldigingsbeslagleggingsbevele sien voorkom en ja, ongelukkig kom dit daarop neer dat dit is op die laar inkomste groepe wat dit van toepassing is.
Ons het vir Chris op die lyn uit Oos-London. Goeiemôre Chris, vra gerus jou vraag.
Goeiemôre. Ag man, ek het in 2010 is daar so 'n beslagleggingsbevel op my bedien vir skuld wat teruggaan na 2015. Ek het dit was in Lichtenburg op daardie stadium. Hulle het kontak met my verloor, hulle kon my nie opspoor nie. Die bedrag wat ter sprake was 18.000. Ek het intussen tot op hede het ek R34.000 betaal van hierdie skuld en toe ek die prokureursfirma skakel so week gelede om uit te vind wat is nog uitstaande, die sê hulle van nog 24.000. Ek betaal R500 per maand op die skuld. Dit kom vir my voor asof ek die res van my lewe gaan betaal aan die skuld. Is dit normaal as daar? Hoe kan ek dit hanteer?
Baie dankie Chris. Bianca?
Ok, wel, eerstens wat ek sal aanbeveel is, wat ons in hierdie gevalle doen is, ons vra gewoonlik 'n staat aan van die rekening. Volgens wetgewing die statutêre en duplum reël sê dit dat jy mag nie meer as jou kapitaal wat uitstaande is, jou rente, jou enige fooi wat gehef is om die lening te vat, maandelikse kostes daarin, jou administrasie fooie en dan ook enige insurance wat op daai rekening ook is, mag nie meer wees as wat jou skuld was op die stadium toe jy dit ophou betaal het nie.
So my bank wat ek nou gekoop het vir R10.000, ek mag nie meer as R20.000 terugbetaal om alles te delg nie.
Dis korrek, maar dit sluit uit jou regskoste. Wat eintlik 'n baie belangrike faktor is wat nie opgetel is met die beslissing van laas week nie. As ons kyk na die huidige hofbevele, is die regskoste staan verbonde, is buitensporig. En met daai saak het die hof dit glad nie opgetel nie, want die firma wat betrokke is, het 'n standaard fooi, wat minimaal is. Maar ons kyk na, jy het, om 'n voorbeeld te gee, jy was na 'n dokter toe. Jy skuld die dokter R400. Jy betaal nie die rekening, jy word geoorhandig. Hofbevel word uitgereik in jou salaris en op die einde van die dag betaal jy daai R400 plus jou rente en jou administrasiefooie van R400 plus dan jou raskoste wat tussen R6,000 en R8,000 kan wees.
Chris, is jy nog daar?
Ja, ek is nog hier.
Chris, wat was die kommunikasie met jou voordat daai skuldbeslagbevel in werking gestel is?
Ek het Lichtenburg verlaat en ek was, om net om baie kort te sê, ek en die kliënt het eindelijk een mondelijkse ooreenkomst gehad en ek het dit glad nie verwacht en tot 5 jaar, ek is daar weg, ek het so dikies deur een moeilijke tijd in my leven gegaan en hulle kon my nie opspoor nie en toe spoor my na 5 jaar en dit is die eerste wat ek toe daarvan hoor. En ek het hoegenaamd die verwacht, maar ek het onmiddellik gesê, goed, kom ons, ek bied julle R500 per maand aan en dit is die begin.
Neil, hoe klink dit vir jou?
Ek dink een van die aspekte waarop Chris moet let is dat hulle het vir 5 jaar het hom, soos wat hy nou gesê het, probeer in die hande kry, hulle kon hom in die hande kry nie. Met die wysiging van die nasionale kredietwet het ons ook te doen dan nou met verjaring. Nou verjaring kom daarop neer dat indien iemand jou of jy iemand geld skuld en hulle nie met jou kommunikeer nie binne 3 jaar en jy geen kommunikasie van hulle af kry nie, dan verjaar daai skuld. So met ander woorde, in die verlede was dit 'n verweer wat jy kon gebruik het, verjaring, en in hierdie geval, dink ek, was al 'n groot moontlikheid met die beperkte feite wat ek het, dat Chris verjaring kon gebruik het as 'n verweer en hy nie die geld hoef terug te betaal het nie, en dan nou deesdae, soos ek genoem het, met die wysiging van die kredietwet, is dit onwettig vir skuldeisers om enigszins daardie geld te vorder wat dan nou verjaar het. So ek dink dit sal goed wees vir Chris om dalk net te prokureer te nader en net dit te ondersoek.
Dis presies my volgende vraag. Nou hier is dan duidelik op die inligting wat ons het 'n paar vraagtekens oor hierdie skuldbeslagleggingsbevel. Bianca, wat kan iemand nou doen wat so bevel teen hom of haar het om seker te maak dis wettig en dat dit die manier op wie kan hulle nader om dit na te gaan? Moet jy na nou prokureur toe gaan?
Wel, ongelukkig in die persoon se geval sal hy moet na nou prokureur toe gaan. Ek is ook beskikbaar, hy kan dit miskien ook vir my aanstuur, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dis hoekom ons hierdie diens aanbied vir ons werk gewergroepe. Dis iets wat ons by ons diens insluit. So, indien daar so 'n geval is, dan ondersoek ons dit. So, die heel eerste punt wat ons sal doen, is ons sal hof toe gaan om al die nodige dokumentasie daar te kry, en dan sal ons begin stelselmatig kyk of al die prosesse gevolg is, om wel hierdie hofbevel uitgereik te kry, en of dit op die regte manier gedoen is.
Ons sal jou kontakbesonderhede aan die einde van die program deurgee. Hier is 'n vraag van anonieme per SMS, wat is die verskil tussen 'n skuldbeslagleggingsbevel en 'n garnisiebevel? Neil?
Skuldbeslagleggingsbevel en 'n garnisiebevel is een en dieselfde ding, een is Afrikaans, een is Engels, maar ek dink wat die luisteraar raar dalk bedoel is die verskil tussen 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel en dan 'n skuldbeslagbevel. 'n Besoldigingsbeslagleggingsbevel of emolument attachment order is waar dit laat jou toe om beslag te lê op die salaris van die vonnis skuldenaar. En dit is waarvan ons uit die heeltyd praat en dit is ook wat ter sprake was by die hofuitspraak van die konstitusionele hof verlede week. Dan 'n skuld beslagbevel of 'n garnisie order is 'n bevel wat verkry word of dit laat jou toe om beslag te lê op geld wat verskuldig is aan die vonnisskuldenaar. En dit is basies die groot verskil, maar soms verwar die mense die twee.
Hier is 'n hele paar SMS'e, Bianca, van mense wat sê, weet hulle het nog lekker gewerk en ewe skielik, dan is die beslagleggingsbevel op hulle salaris van toepassing, hulle betaal 'n bedrag aan iemand af en hulle het nooit 'n kans gehad om hulle self te verdedig nie. Hoe werk daai proses?
Wel, daar's twee maniere waarop jy die hofbevel kon uitgereik het, is deur 'n dagvaardiging, wat dan op die persoon moes bedien geword het om te sê jy moet daai en daai datum moet jy in die hof verskyn om jou kan te stel. As die persoon wel nie in die hof verskyn het nie, dan sal hulle uitspraak gelewer het. En dan die tweede een is waar 'n persoon jy weet toestemming tot vonnis teken, skulderkenning, om te sê ek gee toestemming dat hierdie hofbevel teen my uitgereik mag word vir hierdie bedrag. En as hulle daai dokument het wat daai persoon se handtekening het, kan hulle hom uitreik sonder dat die persoon daar is. En dit is wat hulle nou gestop het.
Wat is die kostes van 'n garnisie of van 'n skuldbeslagleggingsbevel? Wat hoeveel word nou nog bo op die oorspronklike skuld gelaai?
Weet jy, dit verskil van firma tot firma. Jy kry ook verskillende kostes wat ook hopelik gestop gaan word met nuwe wetgewing. Die verskillende kostes wat jy kry is kliënt en prokureur kostes. Dis jou meeste kostes wat hulle kan vra. So die prokureur kan hom basies vra wat hy enige kliënt van hom vra. Dis die kostes wat hy sal vra en dan kry jy jou gewone jy weet kliënt tot kliënt skoolkostes. En dit is minimaal. En die persoon gewoonlik teken ook in daai toestemming tot vonnis, teken daai persoon gewoonlik vir die kostes ook. En enige persoon, normale persoon, gaan nie weet wat die verskil is nie. So jy gee toestemming vir, jy weet, daai hoë totaal kostes daarin verbonde en ongelukkig gaan so iets moet terugverwys word hof toe, want net die taksmeester sal kan sê of daai prokureur te veel kostes gevra het of nie.
Neil, wat is die rol van skuldbeslagleggingsbevele binne skuldberading? Sien nou maar 'n persoon weet raak in die finansiële moeilikheid, het 'n eweskielike baie groot rekening om te betaal, weet miskien 'n mediese uitgawe wat onverwags is. Hoe kan iemand sy geldsaake, sy of haar geldsaake organiseer dat jy nie heeltemal te diep in 'n skuldgat verdwyn nie, maar ook 'n bietjie die skuldbeslagleggingsbevele kan vermy?
Wel, soos ons reeds voorheen vroeër bespreek het, is 'n skuldbeslagleggingsbevel of 'n kom daarop neer dat 'n persoon het 'n vonnis teen hom en hy kon nie daardie geld betaal het nie. Daar is in Suid-Afrika is daar 'n proses wat mense help en dit is skuldberading om juis mense te help wanneer hulle hulself in 'n posisie bevind waar hulle nie hulle skuld kan betaal nie. So in die eerste plek moet hierdie besoldigingsbeslagbevele vermy word en dit kan gedoen word deur na 'n skuldberader toe te gaan. Wat ons aan doen as skuldberaders is ons bepaal wat is jou maandelikse inkomste, wat is jou maandelikse uitgawes en ons stel vir jou 'n nuwe herbetalingsplan op in terme waarvan jy jou skuld gaan afbetaal op 'n bekostigbare manier sonder om jou bates te verloor. So dit kom daarop neer om so gou as moontlik van die diens gebruik te maak wat daar gestel is deur die nasionale kredietwet en wat honderde duisende mense help met skuld.
Amper net soveel SMS'e is wat ons skryf van mense wat ontevrede is met hulle skuldbeslagleggingsbevele, is daar 'n hele paar ook van die ondernemings wat sê dis die enigste manier wat hulle baie keer hulle skuld kan terugkry. Hoe kan 'n onderneming verantwoordelik optree om volgens die wet daai geld van hulle salarisse te verhaal?
Ja, ek meen hulle het 'n reg om hulle geld terug te kry. En ek dink as dit op die regte maniere gedoen word en mens kan verseker dat die persoon wat betrokke is dit kan bekostig en dat die persoon op die einde van die dag nie daai onbillike regskoste het wat betrokke is nie, dink ek mens kan so iets hanteer. Maar ons het 'n projek begin aan ons kant wat ons noem GOP, wat die Garnishee Order Prevention Program is. En wat dit basies beteken is die werknemers van ons werkgewergroepe. Ons kry inligting van krediteure af om te sê die persoon is agterstallig met hulle skuld. Ons sê gee ons asseblief jy weet die kans om tussen beide te trees en dan wat basies gebeur is, dan sê ons okay, hierdie persoon kan nou nie sy skuld betaal nie, maar gee ons die kans om net eers met hom te onderhandel vir miskien ook 'n laer paiement. So dan wat ons doen is, ons kontak die persoon, sê okay, jy is agterstallig, kom sê maar voorbeeld met jou loonrekening. Hulle gaan jou oorhandig, dis die prosesse wat gaan gevolg word en dit is die kostes betrokke. So dan vra ons vir die persoon, wat kan jy bekostig per maand? En die persoon sal vir ons sê ek kan R200 bekostig en dan sal ons terug gaan na die krediteurs toe en sê aanvaar julle die aanbod, hulle sal dit aanvaar en so kan kan die persoon nog steeds sy skuld terugbetaal sonder dat daar hofbevel uitgereik word.
Hier is ook een SMS, hoe is het moontlik dat my dogter kan skuld maak, dit word goedgekeur en dit is meer as haar netto salaris. Ek neem aan daai die bedrag wat van jou salaris afgetrek word is 'n baie groot bedrag en soms kry mense dan baie min van hulle salaris uit en kan nie dan leef daarop nie en natuurlik moet hulle dan weer skuld maak om te kan eet.
Ja, dit is reg. Dit kan miskien ook 'n geval wees van roekelose lening. So ongelukkig gaan mense na die feite van die saak moet kyk om dit te kan bepaal. Maar jy is heeltemal reg. Hulle het wetgewing met hulle miskien ook nou verander, is nog net nie aanvaar nie, dit moet nog parlement toe gaan en die president moet daarop afteken, maar hulle wil het so verander dat jy net 25% van die persoon se salaris mag vat vir 'n garnish order, vir 'n hofbevel.
Neil, as iemand nou 'n skuldbeslagleggingsbevel teen hom of haar het, watter regte het daai persoon? Kan jy aandring op 'n staat elke maand en byvoorbeeld wie moet daai staat vir jou gee?
Ja, Raik, jy kan aandring op 'n staat. Jou werkgewer moet jou voorsien met 'n staat op 'n maandelikse basis. Dit is ook belangrik om te weet dat jy het daai reg om na jou werkgewer toe te gaan en te sê hy moet vir jou 'n lys ook gee van alle beslagleggings of besoldigingsbeslagleggingsbevele wat tans teen jou uitgereik is. En dan kan daar natuurlik gekyk word in die eerste plek of is dit wettig en regmatig gedoen. So jy kan gaan kyk na die bevel self, 'n afskrif daarvan ook bekom en kyk is daar ooit 'n saaknommer op die bevel, is die prokureur se handtekening op die bevel, is jou volle name en ID nommer op die bevel en is daar 'n stempel van die klerk van die hof op die bevel om seker te maak die bevel is geldig. Natuurlik na die uitspraak van verlede week gaan dit nou nie meer die stempel van die klerk van die hof wees wat op die bevel gaan wees nie, maar die stempel van die landdros.
Baie ondernemings wil graag weet optree in belang van hulle werknemers. Wat kan 'n onderneming doen om seker te maak dat die skuldbeslagleggingsbevele teen hulle werknemers reg en wettig is?
Wel, dis eintlik moeilik vir 'n werkgewer self om dit te doen, omdat jy weet, die mense aan hulle kant nie die nodige kennis het wat daarmee saamgaan nie. Dis hoekom ons daar is. Ons lewer daai diens vir die werkgewergroepe, sodat hulle nie daar hoef te worry nie en dat jy weet ons sal in kennis stel as daar enige iets is waar hulle miskien ook moet van kennis neem. Maar ons administreer ook nie net garnish orders nie. Ons kyk eintlik oor die jy weet na die finansiële welstand van al die werknemers van 'n werkgewergroep.
Ons het vir Cecilia op die lyn uit Johannesburg. Goeiemôre Cecilia.
Goeiemôre. Ek wil graag uitvind as ek 'n rekening gekry het van Johannesburg Water af wat sê dat ek R44,000 skuld en na 'n maand of twee probeer ek om arrangements te maak, ek kan dit nie afbetaal nie, dan kom sny hulle my water en dan soek hulle R4,300. Hoe gaan ek daar om
Dit is ek weet nie of die skuldbeslagleggingsbevele 'n opsie in daai ding is of is dit maar net 'n weet 'n dispuut tussen die stadsraad en Cecilia nie.
Ja, dit gaan maar dispuut tussen hulle twee moet wees, maar ek is seker of van hulle moet vir haar definitief 'n ooreenkoms kan gee om te sê sy mag minder betaal, aangesien sy dit nie kan bekostig nie.
Maar kan die stadsraad die roete volg van 'n skuldbeslagleggingsbevel?
Wel, as hulle aksie neem teen Cecilia en suksesvolle aksie neem en dan op die einde van die dag 'n vonnis teen haar bekom, dan uit die aard van die saak kan hulle besoldigingsbeslagleggingsbevel teen haar indien. Maar ek stem saam met Bianca, sy moet eerstens vaststel hoe kan dit wees dat daar R44,000 uitstaande is op haar waterrekening. Dit klink vir my eerder asof daar 'n fout is. En daar sou moet gaan vasgestel word wat is die fout. En ek dink dit is, alhoewel dit 'n baie moeilike taak is, gaan sy ongelukkig Johannesburg Water moet nader en probeer om 'n staat te kry alvorens sy dan kan vaststel wat haar posisie is in hierdie omstandighede om die geld terug te betaal.
Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie dankie aan my gaste vandag, Bianca Oosthuizen van die DCM. Bianca, kan ons gou vinnig 'n kontaknommer vir jou of 'n e-posadres indien daar luisteraars is wat met jou wil kontak maak?
Okay, julle kan my kontak by 0861-628-628 en my e-posadres is Bianca, dis B-I-A-N-K-A Oosthuizen, W-O-S-T-H-I-Z-E-N @dcmgroup.co.za.
Baie dankie vir jou deelname. En Neil, dis Neil Roots van Debt Rescue. Wat het jy al 'n e-posadres van waar mense jou kan kontak?
Ek sal sommer ons webtuiste gee. Dit is www.debtrescue.co.za en net die spelling daar is www.debtrescue.co.za of ons telefoonnommer is 0861 800 009. Dis 0861 800 009.
Baie dankie vir julle deelname en daarmee moet ons groet. Dankie vir die saamluister.